Afrique.
Tango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpokwa elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokote na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Boss na Bob Bas bazali bongo nzela masini sango mokili na lisaliki ya gi sango sango mokili lelo epesa nibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpokwa lelo. Wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo Démocratique. Anastasie Tudieshe atuna kimpona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo.
Lokola papa azali koya tola kisa esengo ya biso na koyamba ye na motema esengo to yamba ye.
Etele melo to tribune e tiamaki pona pona bokutani ya papa François na bilenge ba catholique na stade de martyr omokolo mwami bale ya sanzani bale e kwei na mpela.
Ils allaient quand même à structure ou télémisaki par faux plafond, mais déjà.
Tokosuki sabongo basango na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Salama solo to bombe libino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bolayi sima mwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Misala mi telemisa maki lelo mpe mi mbongo mike mifungola ki bikuke bia yangote lelo na ngumba beni na ituka ya Nord Kivu si malingoma ya bobundi pona makoki mabomoto lucha kubenga na bayimboka kuboya kubima pona kusenga bolongu iba mokambito mere ya ngumba ya beni na ebonga na ye bayilusha bazali kufunda commissaire supérieur principal Narcisse Muteba kosala mosala mwaye malamu te na kotalaka bomati bwa bozangi bokeni na ngumba beni mikolomiye mpe koteka mabele maleta obisika bike na ngumba beni kolanda bafandi babisika biye kelasi nzike efungolaki bikuke bia yango te mpe mituka to bataxi moto ebimaki te bomo mesano omokolo mwalelo na ngumba beni. Patokoleka zomi na mitano, babo mami na babamuna niko za labadongolo niso, balingomba lia ADEF na mboka nziko ituka Ituri na este ya ekolo Congo Démocratique. Bobo mboye, bo salemi mposo moko kaka sima na bobo mbo susu boye bo salemaki kaka na lulenge loye na ituka Nord Kivu epa iwapi bato tukumi bale na misato bakufaki. Kulanda bafandi babisika biye, badongolo miso baye ba ADEF, bakote la kimpe mboka bandise kaka na ituka ya Ituri epa iwapi bakutana kina mampinga mafardese baye babengana kibango oesika eye. Omokolo malo 15 janvier moleki, bombi yoko ebwa kamaki na ndako ya losambo ituka Nord Kivu epa iwapi bato zomi na minei babo mamaki mpe baike bazokaki. Atako bozangi bokingi bozali kokoba na ituka ya Nord Kivu mpe Ituri mbula matari ya ekolo Congo Démocratique andimi mokano ya bopusi état de siège obituka biemi bale mokano moye mondimamaki na bokutani bambula matari ya RDC mokolo mwamitano moliki bopusi boye mpona mposo mibale misusu bokobanda o mokolo mwamisato mwamposo le 1er février mozali koya kolanda mbula matari ya RDC bopusi boye bokopesa nzela na mampinga ma ekolo na kovandisa misala ya bozongi si bokingi boye basi basala mikolo miliki pona bozongi sikima na este ya ekolo Congo Démocratique. Mokano moye mozwami na mbula matadi mpo bakeli mibeko bazali na vacances parlementaire pe bapesaki ndingisa na mbula matadi na kopusa mikolo ya état de siège. Masasi mabeta makima kasi omokolo mamposo moliki kati na mampinga maikolo Rwanda mpe bayi polisi baikolo Congo Démocratique likolo ya lac Kivu na Esanga ya Ibinja pene na mboka Shivumu oituka ya Sud Kivu kolanda soda moko ya force navale to ya mampinga mamai oyo abwayi kopesa kombo na ye bapolisi baye bamonaki bwato misato ya mampinga maikolo Rwanda kokati sana ngambo ya RDC mpe masasi mabeta maki mpona bozangi boyokani. Masasi maye mazwaki ndako nzike na mboka Ibinja mpe mapesaki bobangi na bayimboka baye bakimaki bisika na bango bavandaka kolanda maloba ma Archimède Carré Bois administrateur assistant ya territoire ya Kalehe epai wapi ili ya Ibinja ezwami kimia ezongaki na bisika biye mpe makambo manso mazali na maboko mampinga maye ma Rwanda mazongaki bisika na bango bavandaka na ngambo ya Rwanda pe moi police moko ya ekolo RDC azokaki esakoli bakambi ba force navale ya Bukavu. Ntina mpenza ya bitumba ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratike ezali mpona nkita mpe koluka kokonza yango elobi president Tshisekedi na milulu ya botombela mibu molamu na bantoma ya bikolo ba bapaya na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akundoli ete bana ba mboka baye atako pakoya nsima bakoki kondima soki mokete kotika ata eteni moke ya mabele na bango na moto songolo to pakala mpo ete bokonzi ya botiami ya bapaya to ya kosalisa basusu bakovanda na ekolo Kongo Demokratike. 70% ya babeli ya maladi ya mpongi tope maladi du sommeil bazwami na ekolo Kongo Demokratike. Ezali bongo maloba ma ministre ya bokolongono bopeto mpe bokesi bokono Dr Jean-Jacques Mbungani asakoli yango lelo na manaka ya bokundoli bwa journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Kaka na miluni miye ministre ya bokolongono asakoli ete mbula matadi ya RDC na mangoma masusu bakosala manso po ete bazwi mokano ya kosisa bokono boye na mabele ma RDC liboso ete tokoma na mobu 2030. Bosengeli koyeba ete bokono boye bwa mpungi bopesa maka na nzela ya nzinzi eyeba bengi mustete. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratike. Anastasi Tudieshe wazali mutindami ya la Voix de l'Amérique na ngomba Kinshasa atatuni pona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo. Tolanda mituna mpebiano na yango.
Papa Cardinal Mbote, na yebi teza na preparatif, Pape Azoya, eloko nini olingi oyebisa ba landi ya VOA Afrique à propos de venir ya papa en Kinshasa.
Ya liboso na lingi te biso banso bana ya Congo to la kisa isengo ye ezali na mitema ya biso lelo. Mbula ebele, mbula milai tozalaki kozila te mokitani wa papa aya kotala biso o ekolo Congo. Lelo maluli mabiso malingi makokisa. Papa Yohana azali koya. Yango wana tolobi lokola papa azali koya tola kisa esembo ya biso na koyamba ye na motema esembo to yamba ye. Kasi papa azali koya kotala biso okati ya pokoso okati ya mikakatano toyebi te ekolo ya biso Kongo lelo ezali na pasi bana Kongo bazali konyokwama pe bazali konyokwama mingi. Papa azali koya tozali na eliki ya te maloba maye présence na ye onte ya biso de ekolendisa biso ekolendisa mitema ya biso pote to bwaka eliki ya te ata lelo pasi ezali totikala na eliki ya ena te mbongwana ekokoto na ekolo ya biso Kongolobi. Yango wana nalingi te visite ya papa epai ya biso to vivre yango lokola kairos po toloba te liboso te papa aya toyokwamaki mingi nsima ya boyei bwaye mbongwana emononi na ekolo ya biso. Nakosenge na bana Congo te toprofite na okasion eye mwa ekwela eye ya visite ya papa po te moto na moto atala pare ya responsabilite na ye ndenge ekolo ekomi biso baso totondi na pasi responsabilite ezali partage pe mwa eteni eke ya responsabilite oya ngai na sengeli pe na sala yango. Visite ya papa eleka lokola eleko ya ngrasi ya po ya biso eleko ya bobenisi. Papa azali koyela biso bobenisi bwa nzambe mapamboli manzambe biso tofungolela ye mitema pote toyamba yango pote esalisa biso pote mbongwana ekoto o mitema ya biso ekoto o mabota mabiso pe ekolo ya biso Kongo.
Matondi
merci.
ezala kibongo episkopo ya Kinshasa oyelobeli ya Nathalie ya Anastasie Tudieshe. Etele melo to tribune etiama kimpona bokuta ndwa Papa François na bilenge ba katolika na stade de martyr ngumba Kinshasa mokolomo mibale ya sanza ya mibale ekwei na mpela enokaki na butu mokolomo lelo tolanda sango na molayi na Nathalie Sekabouro Simurabie.
Mpela yango esangana kina mopepe makasi penza ekwisi makunzi mamabende mayi mazalaki kotelemisa ya podium etando esika Papa wa Roma asengeli kosona bilenge na stade de martyr omokolo mwa mibale mwasanza ya mibale eyi. Pona Edmond Izuba, moko ya baili sanga ya communication liye, mizali kotamu la maboye ibwa Papa, misala mizali kosale mampo ete manso mazonga na alima, toyo kaye.
Podium ndenge zawana etika na yango mobimba o babena ta plateforme ezali ezali kaka nde ba structure o telemisaki ba faux plafond nde esilaki na kokwea mais deja pona kobatela yo information msusu ba technicien bazali wana depuis kaka mbule silaki parce que balala ka sur place bazali komatisa yango ti tokoma na pokwa podium ekozonga nango ndenge ezalaki bato bayebate stade de martyr ezali stade oyo batonga yango na bamateriau très durable alors soki ezali ke ifale kotonga eloko mosusu na stade il faut kaka kotia eloko moko oyo ezali démontable ou provisoire mais yo yebi mbula ndenge ezokobeta mikolo oyo ezali kobeta makasi ba prévision météorologique ezali kolobete bambula ou ezakobete ezali accompagné na vent violent sur le plan protocolaire nyonso ezwami pweke soki deja bambula ya makasi bongo esanonce pape azala protégé pe ba édifice nyonso ya mboka ezala à l'abri.
Papa François akokoma omokolo mwa lobi na Kinshasa manso mazali kolingelama mpo ete mobembo mwaye moleka malamu na ekolo Congo démocratique kasi na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mpo na boyei bamokambi ya eyamba katoliko baike balobi ete papa azali molakisi elongi ya nzambe na nse na moi boyei bwaye bokomema kimia na ekolo Congo démocratique kasi basusu mpo na bango boyei boye kubongo la eloko mokote na bomu ya bakongole tuyo kabango
moye ina ye ezalipo na kote ya kimia presence na eza deja pe donc tozo satandre na pe wana
azo ya kapa na bakatoliki te mazo ya para biyamba nyonso eh? Paske azali representant na lubata ya nzambe sirina na se ya mukile
papi kwa yaka ayaka na Kongo ata mwana ba province nyonso tuzumu wane kini zubunga bazuba mamambulu nyoso pona papa zoya
mabeza lipo na bazobongi sakaka po mtu azoya wane za lukula tozomi kosa biso muku mboka ifalaki ebonga esu kwa manaba circonstance nyoso
kule mama problem kisial tuza na ngona mboka na biso zali bitumbo eza na est bitumbo wana sikibo kebite wekuma mti awa na kisasa fasa la makasi non seulement ayawa akende pena bato bazo tungisa biso wana abona pe bandeko na ye ba occidentaux o bazako tindikaka voisin na biso ayako tia biso mbininga mbininga na kati na mboka na biso
venu na ye ezo change na ngolo morote
na ngambo na bango ba makambi ba mangomba ba yi société civile mpe ba yi politiki bazali mpe kotelemisa bato mpona koyamba papa bakambi baye bonson balobi ete bato bonson bayokani kati na Yesu Kristo oyo ezali moto ya likambo ya mobembo ya tata mosanto molakisi elongi ya lisanga ya bamusulman na RDC Sheikh Imam Abdallah Mangala na ngambo na ye asengi na bandimi ya musulman koyamba mpe na esengo Papa François oyo aokoma mokolo mwa mibale tozwaki maloba ma Sheikh Imam Abdallah Mangala
oyo a milimo oyo etali bakristu aye esai na biso tokoyamba ye na esengo parce que aye esika oyo bato bazali na tina ya koyamba ye balingi mapamboli balingi kimia ezala na kati ya mboka te bomoi na bango ezala ya pasi mingi mpe tozozela toyebi ete te akoya kosalisa biso na losambo pe akosalisa biso na toli ya na ndambo
bato miyo moko to miyo moko na ndambo bazelami na misa monene mikosalama omokolo mwa yambo ya sanza ya mibale na libanda lya mpepo ya mampinga ya ndolo na Kinshasa engumba eye ezali na bato koleka miyo zomi awa podium etelemi ngwi mpe ekwe tena mpela ekasi yango mokolo mwa misato kelasi ekozala tempe misala mikofungwa makaka nsima na misa miye na nsima ya nzanga kolanda mokano mwa mbula matari miso mizali kolengela mampo ete monso masale mamalamu Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Tokomi bongo na ngonga eye bo mikolo miso meyambo tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano eye pesameli biso na Edi Sango tolanda.
Etando ya Masano. Pasango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Spécial Chan 2022-2023, lobby ba demi-finale. Algérie, Niger, Pays Sénégal, Madagascar, Nangonga, ya Tupi Bali, Nandambo, ya Kinshasa. Basketball, championnat, ya Ligue, ya Ngumba, Mokonje, Ecole Congo démocratique, et Bandaki, lobby na Alliance franco-congolaise, na Lemba. Boxe, Tobi Botu, ba Léopard, ya Ecole Congo démocratique, Bazali Komilengila, na Momekano, ya Marrakech, na Maroc. Mondial ya handball Danemark et du lobby Kenny na Kolongaka France 34-29 na finale na Suède. Tennis Open ya Australie et Suki lobby na Ilonga ya Moui Ekolo Serbie, Novak Djokovic, Nicolo ya Moui Allemagne, Stefanis Tsitsipas, Penangambo ya Bassi, Moui Belarisi, Arina Sabalenka, Nde Alongi, Moui Kazakhstan, Elena Rybakina na finale. Bote na bino banso, boyi bolamu na Etando ya Masano na biso ya lelo. Sima na bolongi ya Baléopard ya Ecole Congo démocratique na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe bikolo misusu na chan 2022-2023 na phase ya ba groupe phase finale ezali kokoba ekomisika na etapi ya ba demi-finale lobby na ngonga ya Tukumi Balé ya Kinshasa pe Brazzaville Algérie et Ecole Yambi Mumekano Moye ekobeta bongo na Niger pe Sénégal na Madagascar kaka na ngonga moko wana na quart de finale la Sénégal et Polisaki Mauritanie Mongete Moko na Libungu Toulouse sima na Kolonga Ecole Congo démocratique Mangenda Misatu na Libungu Toulouse na match ya Suka ya groupe B Algérie et yezani na groupe A ndé et Fiakola ki Côte d'Ivoire Lingenda Moko na Libungu Toulouse na match ya quart de finale Madagascar Penangambo na yango Inyataki Mozambique Mangenda Misato na Moko Peniger et Salaki Bikamwa Liboso ya Ghana na Mingete Mibale na Libungu Tulu finale ya Chan 2022-2023 de Kobeta Mokolo Mwaminei ya Sanja Mibale Mokoya Kakana Algérie Nzokande Sima na Bolungui ya Baléopard Ministre ya Ecole Congo Démocratique ya Tali Masano Asengaki na Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA Coupé Sandimbola na Bobeti Mabe ya Ecole Congo Démocratique na Chan et Tukundula ete Ecole Congo Démocratique si Elonga Chan Mbalami Balé na 2009 pe na 2016 pe etikalaki yambo na édition eye Kulungwa soki mokete na phase ya ba groupe likita ya fédération libengisa maki pona kotala likambo yango lisala maki kasi sango ya Bokutani Bwango epesami nanute. Kakandi Sanuliandembo et Tungu ya CAF, Confédération africaine ya football, Zali Likolo ya Baléopard U23, Baye, Bazali Namibu, Tukmi Bali, Namisato Penanse, Mbele, Ba Longolami na phase ya ba éliminatoire ya CAN ya ba U23 2023 et Singeli Kobetama na Maroc, Pelisusu na ba Jeux Olympiques ya 2024, Zali Pona Mbeba et Ecole Congo Démocratique et Kutanaki na Yango na 2019 pour la Moussani Arsène Zola ya TP Mazembe ou ya Kutamaki na Bokeseni ya Mibu Mibale na Mikanda Mibale na match ebetamaki na 2019 na Maroc kafa e bosa na kako pesa e tumbu na ekolo Kongo Demokratika kafe e zongeli yango sikate e yebisaki ministre ya masano ekolo Kongo Demokratika tangu wazalaki na championa ya shana na Algeria e sika aleopar aprime pe zalaki kubeta mbele ekolo Kongo Demokratika e kubeta li susute na Ghana na faza ya ba eliminatoire na Maroc atako elunga ki na etapi eleki Algeria mingete minei na moko na Kinshasa pe polaki mingete misato na moko na Algeria sika Algeria kukiko zala na libaku ya kuzungi sama na esika ekolo Kongo Demokratik na nzela ya bulungui ya baleopa. Championnat mondial ya handball esukaki lobi mokolo mwa eyenga na Stockholm na Suède na ilunga ya Danemark 31-29 liboso ya ba bleu ya France ba i Danemark ba landisi sika ilunga mbala misato balonga ki na 2019 balonga ki teli susu na 2021 pe sika na 2023. Na basketball Mumekano ya ligue ya Kinshasa enguba mokonze ekolo Kongo Demokratika mubandaki ilubi mukulu mwa yenga na libanda ya masano ya Alliance na Lemba mwa makambu maike mabungwani Valdo Yamba Yamba azalaki kuna tu kasango.
Le championnat ya basketball ya Kinshasa efungaki milulu tope saison na yango lobi mokolo yinga moleki na libanda ya masano ya Alliance na Lemba na mayematali saison ye mwa makambo ya malonga ezali mwa mingi lobi Arthur Luango oyo azali mokambi tope president ya ligue ya basketball ya Kinshasa.
Le championnat a particularité bele format nango eza deja format moko ya sika format aux différents côtés ya basi na côté ya mibali wana deja particularité ya liboso particularité ya mibali eza que championnat saison au Kanyot et Yebani avant que championnat banda les deux clubs et déjà que champion Orbimaya côté Amibal ils ont $5,000 côté Abasipe ils ont $5,000
Mabongisima soye ezali kaka opona koluka lolenge nini ya ko topula basketball ya Ngumba Kinshasa
pelo msu ya sikeza que ba Kanyot aux ala pour primer batu na ba catégorie belé meilleur joueur a rozana pri na ye meilleur arbitre a rozana Kanyot na ye les meilleurs trois pointeurs ba rozana Kanyot na bango meilleur entraîneur a rozana Kanyot na vraiment aussi ndika batunyo so basa musa na bango po totombola basket ya Kinshasa
pona mayema tali bundongwana ba match mibale e betamaki na ngambo ya mibali ata kwa longa ki ekipe ya riche 66-36 terreur et suis na ino makuki na yema sauté kolandisama maloba ya mokambi tope entraîneur na ye mikemo
je suis vraiment ba départ rebelle mais et on a ba nouvelle recrue au photo tout remplacer les deux bomoni on a tout aux la plus na quelques joueurs ya joueurs à deuxième division on a ya première division et pour jouer le premier match
ata ko balongi liboso ya terreur mokambi ya riche babi malemba asali na eliki ya makasi na pasani na ye
tomilengelaki mbenge makambo ezangaka te ya mike mike na ndenge ya ekipe mais je suis vraiment fier na eloko bajoueur nanga basali mpona komona ekipe ndeti terreur koempêche bango kokoma ntina 70 points c'est déjà une bonne chose ezolakisa de petites histoires oyo tokoki ko peut-être kobongisa ndenge championnat eza nango molai ekobonga prochain match je crois mise efungwami bango parce que bango nyonso baza ata moko abeta premier division.
Na yango azali kobanza ite ekipe na ye ekoki bongo kobeta Coupe du Congo.
Ça au moins ça fait du bien. Komona niveau ya travail oyo etikali oyo bakisa po o sepela penet baninga misusu bagani. Toye kotambola te objectif na misusu za il faut tobeta na Coupe du Congo.
Na ngambo mosusu mokambi ya lipo baki azali kotelemela ba club ye bakomelenge mara mute na maye matali mikanda.
Le championnat saison na biso tobeta na ba liste te to lingi makambo wana te. Donc les 4 clubs au moni babeti lelo bango nyonso basi ba salagi validation ya ba document na bango et ils sont en ordre yango to moni to tiki bango ba beta club nyoso wa ozana na sisi validation na ete aromata na terrain te
esengit bongo ko ba ete na kondongo na liboso ya bilenge basi ajikam alonga kingaba basketball 36-31
matendo mingi Valdo Yamba Yamba pona sango eye po itali box tobi botu ndenge nini baleopard ya ekolo Kongo Demokratika bazali komilengela na lisano ya Marrakech na Maroc biyano na sango eye ya Valdo Yamba Yamba
basani ya bibotu pe makofi tope ba boxeur ya Kongo Demokratiki basi pe mibali bazali bongo komilengele pona kozwa esika na kondongwana na Marrakech na mboka Maroc epai wapi ba mboka baike kozala na babeti bibotu na bango komilenge yango ezali kosalima na lolenge elongo bani elobi mokambi tope entraîneur Lofanga
entraîneur nde asalaka musala na kati ya boxeur toyebi niveau ya competition wana na niveau ya competition wana tozopesa bango entraînement selon niveau wana tozala ba boxeur oyo ba resure expérience. Le coup de Marcela, ça copie dans Barabasi. Tout ça, la pita KBG, toi, la Chama, David. Ça va être aux 8000 sélections à Bissot. Tout ça, il y a un bon boxeur, il y a RDC.
Marcela Sakobi, en catégorie à 57 kilos, Azali, Koli, qui a été, na Marrakech, à cause de Isika, na Babé, qui est beau, il y a Minene, Atako, Naino, à Longi, na championnat du monde de T.
Voilà, là, ils ont affronté ma grande, il y a monde. Parce que, na sali deux fois mondial, na zo gagné T. Toro, yo, na décidé, na les au moins deux ou trois combats. Na long en éliminatoire T. C'est pourquoi, na zo se battre ma carte, pour na zo aligné, il y a ma grande, il y a monde.
Na pas mouche, Gisèle Nyembo, ya Lubumbashi, Azali, Kobanga et Lokote, Ata Koyekozala, Balenaï, Aliboso, Kozwa Isika, Na Kondongana Yamonene, Iye, Ikosangisa, Babeti Bibotu, Yabikolo, Tukumitano, Yabipai Nabipai.
Parce que tu travailles, na façon tu zanambo, kanabiso, donc, Kobanga Zate, parce que tu travailles déjà, tu bundapé, na bakoma, na biso na Congo. Donc, elongo la paix Kobanga. Tambien, c'est ça, vraiment bien. Fais toi sûr que, tu zaba victorieux. Na biso, na bakoch, na biso, na prestat, la fédération.
Na lolenge komilenge yango ezali ko salema manso makoya ezali kaka na maboko ya Babeti Bibotu bango mei elobi mukambilo fanga
sobe ya pomi ya conscience ba boxeur na biso ba sala difi eloko wana na ezala kunima kina nege auto prepare ba boxeur na discours auto bete ba boxeur eza bango moko ba dwa serie pe mboka na biso gouvernement na biso ba ko appuyer bango motivation partout au monde ezala ka pe wana bele ba zola motivation meta ba boxeur zo bunda bundi asa motivé soko eloko nini yozela
Sengile Bongo koyeba ete kundongwana ya makofi pe Bibotu ya Marrakech ezali bongo uta le 2 février kino le 10 Congo demokratiki azelami bongo na Babeti Bibotu na ye libwa tope 9
matende lisusu bado yamba yamba tennis open ya Australie na Melbourne esuka kipe lobi mokolo mwa yenga na elunga ya mui ekolo Serbie Novak Djokovic likolo ya mui Allemagne Stefanis Tsitsipas 6-3 7-6 7-6 na ngambo ya mibali pe na ngambo ya basi mui Belarus Arina Sabalenka nde alunga ki mui Kazakhstan Elena Rybakina 4-6 6-3 6-4 na finale Djokovic akokanisika na Rafael Nadal na elonga ya minini tukumi bale na mibale na simple monsieur sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso balandi babiso matondo mingi pe lisusu na valdo yamba yamba oyo asungaki biso na sango tokopesa pe losako pe matondo na moko na baibalandaka biso na mulende penza wilimbala na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo demokratika boko bakulanda manaka malulaka la Amerika bobosa na te site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na misusu bolinga yango pe bokabola lisolo ya yango tukutana na itando ya masano ekoya ezala kibongo wa bino edi isango Mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, puis vendredi, ba édition 1000 balais à basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la compétition de nos sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous installer maté.
Bozali kolanda bongo sango ya mukililo ezalaki bongo sango na biso etando ya masano epesamelaki biso na edi sango nde sukisi basango yetu melaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso boyeba ete tozalaka bongo en direct mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngunga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na première édition to édition ya Yambo, na ngunga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour na édition na biso ya Mibale. Boko kipe kolanda basa na biso et susu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook VOA Lingala. Bobo sanate ko landa biso pe ko kabula basa na biso na baninga babino. Soki to komela kibino lelo obanda ko na bino za kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Bob Bass bango za kibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango Sango ya Mukigilo e pesa mela kibino na Marius Muhunga. Na tondi bino bo tondi bisika biso bo zoma kipo na kola na basa na biso esusu botika la malamu kimia o mabota mabino banso.